Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, студія Вольга Міцкевіч. Гэта праграма «Кардіаграма» і сёння у праграмі. Два гады разгону мірнай акцыі пратэсту.
Былі моманты, калі дні, калі мы спалі некалькі гадзін, 2-3 гадзіны. Я памятаю, калі я рабіла гэты канчатковы спіс адміністрацыйна затрыманых, то я зусім не спала 26 гадзін.
Люди с граниту протягивают змагаться за свои правы.
Уже было состряпано 4 приказа о нарушениях охраны труда.
В водоеме Бреста дохне рыба, птушки, администрация президента и мясовые чиновники этого не зауважают.
Украшением и гордостью была семья лебедей, которая погибла. Любимое место отдыха жителей микрорайона и горожан превращается в отстойник онкологии и тепличного комбината.
До гэтых іншых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы.
Кардыяграма.
І распачынаем праграму «Кардыаграма» традыцыйна з агляду праваабарончых навін. Нявеста палітвязня Наста Палажанка і жонка палітвязня Марына Адамовіч збіраюць подпісы за вызваленне Дашкевіча і Статкевіча. Яны звяртаюцца да кіраўнікоў краін Еўрапейскага саюза. Петыцыя Насты Палажанкі і Марына Адамовіч размешчана на сайце Change.org. Яны нагадваюць, што роўна два гады таму былі арыштаваны лідар Маладога фронту Дзмітр Дашкевіч і экс-кандыдат у прэзідэнты Мікалай Статкевіч. Абодва дагэтуль знаходзяцца за кратамі. Блізкі палітвязняў адзначаюць, што абодва актывісты знаходзяцца за кратамі ў вельмі страшных умовах. Пасля зняволення яны атрымалі статус злосных парушальнікаў рэжыму і былі пераведзеныя ў турмы строгага рэжыму. Нагадаю, што Дзмітр Дашкевіч мусіў выйсці на волю сёлета 18 снежня. Аднак тэрмін зняволення яму працягнулі нібыта за непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Паўторнае судовае паседжанне адбылося проста за кратамі. Калі на Дашкевіча не сфабрыкуюць чарговую справу, то на волю ён выйдзе ў жніўні 2013 года. Нагадаю, што Мікалай Статкевіч пасля падзей 19 снежня 2010 года быў асуджаны на 6 гадоў зняволення.
Кардыяграма.
18 снежня перад другімі угодкамі разгону мірнай масавай акцыі пратэсту ў Мінску пасля прэзідэнцкіх выбараў прэвентыўна быў затрыманы адзін з кіраўнікоў Маладога фронту Мікалай Дзімідзенка. Яго судзілі на 5 сутак арышту. Пра гэта жонцы Мікалаям Алесі Дзімідзенка ўвечары 18 снежня паведаміў па тэлефоне супрацоўнік грузінскага суда Мінска. За што адправілі за краты Міколу, ёй не сказалі.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Часопісу «Архэ» не дазволілі перарэгістравацца ў Беларусі. Выконваючы абавязкі галоўнага рэдактара выдання, Алесь Пашкевіч не выключае, што часопіс пачне выходзіць у замежы. Нагадаю, восенню ў «Архэ» пачаліся праблемы. Праводзілася праверка дэпартаментам фінансавых расследаванняў. Быў заблакаваны рахунак часопіса. Ужо былы галоўны рэдактар часопіса Валерый Булгакаў з'ехаў за мяжу. У гэтай сітуацыі рэдакцыя спрабавала перарэгістравацца з заснавальнікам і выдаўцом выдання. Планавалася стварэнне таварыства з абмежаванай адказнасцю ГАЙСАК, аднак Міністэрства інфармацыі адмовіла з-за неадпаведнасці заяўленага галоўным рэдактарам кваліфікацыйным патрабаваннем. У Пашкевіча не аказалася 5-гадовага стажу працы на кіруючых пасадах адпаведнага профілю. Перарываемся на музычную паўзу ад гурта Yellow Brick Road. Адразу пасля музычнай паўзы працягнем агляд праваабарончых навін.
Программа «Кардыяграма».
З вами Вольга Міцкевіч, працягваем агляд праваабарончых навін за вітвым рэгіёны. У горадні праваабаронцаў будуць судзіць па здымку ў інтэрнэце. Справу дачынення да праваабаронцаў Віктара Сазонова, Рамана Юргеля і Уладзіміра Хельмановіша набывае развіццё. Нагадаю, што 18 снежня яны былі апытаны ў гарадскім аддзяленні міліцыі «Цэнтр», а позну вечара 19 снежня у тым жа аддзяленні міліцыі на ўсіх траіх былі складзены пратаколы нібыта за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце. фармальнай падставы для ўзбуджэння гэтай справы стала размяшчэнне на сайце праваабарончага цэнтру «Вясна» матэрыялу пра міжнародны дзень правоў чалавека, калі гарадзенскія праваабаронцы сфатаграфаваліся ў падтрымку зняволенага праваабаронца Алесі Беляцкага. Аналагічных працэсаў на гарадзеншыне, калі адміністрацыйная справа распачынаецца з публікацыі ў інтэрнэце, яшчэ не было. Цяпер праваабаронцы будуць чакаць позвы ў суд. Калі ён адбудзецца, пакуль невядома.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Магілёвец Алег Аксёнаў застаецца на прафілактычным уліку КДБ. Пра суд ён не дамогся адмены гэтай пастаноўкі. Суддзя Ленінскага раёна Магілёва Юрчынка палічыў, што КДБ мела ўсе законныя падставы, каб узяць актывіста аргкамітэта партыі беларуска-хрысціянскай дэмакратыі пад больш пільны кантроль. Нагадаю, што Алега Аксёнава паставілі на прафілактычны ўлік КДБ 22 кастрычніка. Нагодай для гэтага стала яго дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Сам Аксёнаў ніякіх дакументаў КДБ не падпісваў. Дарэчы, Магілёве на прафілактычным уліку КДБ знаходзіцца лідарка магілёўскай арганізацыі БХТ Таццяна Шамбалава і лідар магілёўскай абласной філіі партыі Беларускага народнага фронту Дзмітр Салаўёў. Ніякіх абмежаванняў сваіх правоў актывісты пакуль не адчулі.
Кардыяграма.
Мастак Алесь Пушкін 17 снежня выйшаў з турмы на Крэсціна. Творцаў судзілі на 12 сутак арышту за акцыю з партрэтам героя антысавецкага супраціву Расціслава Лапіцкага перад Верховным судом. Па словах Пушкіна, які перадае сайт БХД, яго затрымалі пасля акцыі на працы. Калі Алесь Пушкін прыйшоў на працу, яго папярэдзілі, што зараз будуць затрымоўваць і параілі уцякаць. Але мастак адмовіўся ад гэтай прапановы. Нагадаю, што ў верасні пасля таго, як у Смаргоне мясцовыя ўлады адмовілі прадставіць месца для выстаўкі карцін, прысвечаных герою антысавецкага супраціву, Алесь Пушкін разам з іншымі мастакамі прайшоўся па вуліцах Смаргоне з партрэтамі Расціслава Лапіцкага. Тады за вераснёўскую акцыю Алесь Пушкін адседзіў 10 сутак арышту. Перарываемся на музычную паўзу ад гурта «Of the Monsters and Men», адразу пасля якой гэтай кампазіцыі вернемся за тэму абмяркуем яшчэ раз разгон масавай мірнай акцыі пратэсту, якім адбыўся 2 гады таму. Працягваецца праграма «Кардыяграма», з вамі Вольга Міскевіч. І вяртаемся да тэмы, якую я абяцала з вамі абмеркаваць. Пасля абвяшчэння выніку прэзідэнцкіх выбараў у 2010 годзе адбыўся не толькі гвалтоўны разгон удзельнікаў мірнай дэманстрацыі, але і па краіне пракацілася хваля арыштаў грамадскіх і палітычных актывістаў. Тады на працягу некалькіх гадзін за кратамі апынулася каля 1000 грамадзян Рэспублікі Беларусь. Вынік гэтых рэпрэсій – гэта не толькі санкцыі Еўрапейскага саюза ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў, якія спрычыніліся да гэтых рэпрэсій, але і хваля палітычнай эміграцыі з краіны. А галоўнае, да сённяшняга дня застаюцца за кратамі палітвязні. Як на масавыя рэпрэсіі адрэагавалі беларускія праваабаронцы, узгадвае Алесь Пілецкі.
Алена Танкачова на прэс-канферэнцыі, прысвечанай выхаду кнігі «Пасля слоў ёй плошча 2010 вачыма беларускіх праваабаронцаў», расказвае, што працаваць праваабаронцы пачалі ўжо ўначы з 19 на 20 снежня.
Наверное, с 2 часов ночи до 5, как минимум, утра мы занимались тем, что мы пытались понять, кто из нас находится в режиме, который, на свободе, просто говоря, да? То есть, кто может ногами с утра пойти в суды.
Книга утрымливает полную информационную базу по криминальных и административных процессах. У тым лику 350 годин аудиозаписа у всех 14 процессов над декабристами и больше за 1000 сторонок стенограмм и опытаний. Тангачева рассказывает, что у снежня 2010 года правооборонцы смогли осветить колеса 70% процессов. Доведались про 780 затриманных, а после их вызволения опытали 350 человек. Можно только догадываться, какой нечаканностью все это стало для самих правооборонцев. Татьяна Равяка вспоминает, что у весне, еще за годину до завершения голосования, вечером 19 снежня, все были переконаны о мирном развитии подей.
Мы до опошнего, до момента, покуль не отримали эту информацию про сбитие кандидата в президенты Некляева, мы верили и у тое, што будзе мірнае развіццё падзеяў.
Равяка таксама расказвае, што першы час нават паспаць не было калі.
Былі моманты, калі дні, калі мы спалі некалькі гадзін, 2-3 гадзіны. Я памятаю, калі рабіла гэты канчатковы спіс адміністрацыйна затрыманых, то я зусім не спала 26 гадзін. Вот это у мяне такі рэкорд.
Да таямніца ў плошчы 2010 можна смела адносіць колькасць затрыманых. Калі на пачатку праваабаронцы смела называлі лічбу ў 725 чалавек, то затым яна вырасла да 780. А праз некалькі тыдняў ужо ніхто не ведаў дакладнай колькасці. Дар'я Каткоўская, якая арганізавала збор перадач, расказвае, што значная колькасць затрыманых і арыштаваных нават не спрабавала звяртацца за дапамогай.
Яны казалі, што мы не будзем звяртацца да праваабаронцаў, мы хочам гэта, то есть яны не былі звычайнымі ўдзельнікамі нават гэтага мірнага сходу. Яны частка з іх была простымі накамі, якія не ўдзельнічалі. І такім чынам, я кажу нават, што лічба, которая ў кнізе ёсць 780. Мы не можам казаць, што гэта канчатковая лічба. Я ўпэўнена, што лічба большая.
Каткоўская называе нават 1000 чалавек і дадае, што дакладнай колькасці мы ўжо ніколі не даведаемся. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
Дзякуй Алесю Пілецкаму. Дарэчы, на нашым сайце euroradio.fm выкладзены унікальныя запісы жывога эфіру з плошчы 2010. Нават ёсць прамыя ўключэнні з аўтазаку. Таму заходзьце, праслухоўвайце і ўзгадвайце падзеі, якія адбыліся 2 гады таму. Перарываемся на музычную паўзу ад гурта Radiohead. Адразу пасля песні завітаем у Мікашэвічы на прадпрыемства «Граніт», дзе працягваецца ціск на актывістаў незалежнага прафсаюзу.
Программа «Кардыяграма».
З вами Вольга Міцкевіч і працягваем крочыць далей у нашай праваабарончай праграме «Кардыяграма». На мікашэвіцкім прадпрыемстве «Граніт» працягваецца ціск на сяброў незалежнага прафсаюзу. Нагадаю, што пасля таго, як на прадпрыемстве больш за 300 супрацоўнікаў заявілі пра ўступленне ў свабодны прафсаюз, кіраўніцтва прадпрыемства пачало зачыстку актывістаў прафсаюзу. Звальнялі не толькі сяброў прафсаюза, але і іх родных. Якая сітуацыя вакол свабоднага прафсаюзу цяпер на прадпрыемстве, даведаемся проста зараз ад Святланы Адзінец.
Працягваецца ціск на сяброў незалежнага прафсаюза прадпрыемства «Граніт» у Мікашэвічах. Цяпер кіраўніцтва шукае прычын, каб звольніць скарбніка незалежнага прафсаюза Анатоля Літвінку. Пра гэта распавёў старшыня незалежнага прафсаюза на «Граніце» Алег Стахіевіч, які, нагадаю, быў звольнены раней.
Уже было состряпано 4 приказа о нарушениях охраны труда. Ну, естественно, они высосаны из пальца, потому что у него работа такова, что там несколько этажей оборудования, да, и когда он все это проверяет. На первом этаже проверил, поднялся там, к примеру, на третий, да, четвертый. На первом кто-то что-то открутил моральное давление, да, чтобы человек сам просто плюнул, уволился. Потому что когда приходишь на работу, каждую смену пишешь объяснительное по тем...
Поводле Стахіевіча проблемы на працы теперь не только у скарбника, але і ў іншага ўдзельніка прафсаюза Леаніда Дубаносава. Начальнік кар'ера, у якім працуе Леанід, паставіў яго перад выбарам. Альбо забраць з бухгалтарыі дакументу ад пераліку ўзносаў на незалежны прафсаюз, альбо яго звольняць. Паводле Алега Стахіевіча, калі на пачатку года ў прафсаюзе было 300 чалавек, то цяпер з-за пераследаў і звальненняў актывістаў яго сяброў можна палічыць па пальцах. Аднак, як лічыць праваабаронца і юрыст незалежнага прафсаюзу РЭП Уладзімір Малей, нават у такіх жорсткіх умовах трэба працаваць.
Я считаю, что вот главная цель это сохранить людей, помочь людям, которые там. Когда я встречался со всеми, мне очень люди понравились. Во-первых, что молодые, толковые, вдохновленные, стремлением улучшить свои условия труда, добиться увеличения заработной платы. Естественно, сразу же приняли меры для того, чтобы задушить.
Як адзначыў профсоюзный лидер «Граніту» Олег Стахаевич, жыхары Мікашэвічаў с цікавасцю ставятся до того, что отбывается на прадпрыемстве. Калі незалежная газета «Информпрагу» писала про активность рабочих гранитом, то наклад этой газеты повеличивался в несколько разов. Светлана Одинец, Вольга Мицкевич, специально для «Кардиограммы».
Европейское радио для Беларуси.
Дякую Светлане Одинец. Одразу после музычной паузы от гурта «Нестандартный вариант» протягнем тему обороны праву рабочих. Меркуем декрет номер 9 Александра Лукашенко, поводле якого рабочим нельга звольняться с дрэвапрасоўшага комбинатов. А дозвол на звольнение можно отрымать только от кіраўніка комбината ці от кіраўніка в области.
Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё.
Правабарунша программа «Кардиограмма» протягивается. С вами Ольга Мицкевич. Як я обещала, обмеркуем мы зараз тему декрета номер 9, який вводит Александр Лукашенко. Я нагадаю, что по водле этого декрета забороняется рабочим древопрасовших комбинатов звольняться. Такое дозвол на звольнение может дать только керовник комбината и керовник в области. Это мы обмеркуем зараз с лидером Конгрессу незалежных профсоюзов со спадаром Александром Ярошуком. Добрый день, господар Александр.
Добрый день, все докладнее уже вечер.
Добрый вечер. Вот такое питание. Какие права працовных порушаются этим декретом президента номер 9?
Право... Прежде всего, мы говорим про то, что вводится понятие такое загальное, как примусовая праца. Видите, опошним часом, скажем, в сучасном свете только одна країна, сумно відомая М'янма, Бірма, вводила примусовую працу, дозволяла себе такую розкошу, і это все для її дрена скончилося. Там, як відомо, до этой пори ще панує воєнна хунта, і в свой час вони там примушали працівних працювати на одному робочому місці, навіть там приковували їх ланцугами. У нас другие ланцуги, юридичные ланцуги, элементы примусовой працы уже были в декрете номер 29. Напевно, это ведается так само, что в свой час перевели всех, амаль практично всех працовных на терминовые, короткотерминовые контракты. Зараз декрет номер 9 уже для того, что увел в примусовую працу, тем самым порушена конституция краины, якая дає свободу працовних на працевлаштуванні, на звольнення, на вибір працівного місця. І порушена всеагульна декларація правов чоловіка, яка так само гарантує ці права. Порушена конвенція Міжнародної організації праці, МАП, номер 105, об недозволяльності примусової праці, яку ратифікувала, до речі, наша країна, Республіка Білорусь, і конвенція номер 122 об занятості, яку так само Білорусь ратифікувала, і згодно з якою працовним гарантується занятості. І ось це нельга інакше назвати, як виклик міжнародної супольності. І, звісно, треба чекати відповідної реакції з боку міжнародної супольності, перш за все, з боку Міжнародної організації праці, тому що я ще раз скажу, що тільки одна країна у сучасному світі дозволяла собі подобну примусову працю.
Колись Міжнародна організація праці спричинилася до того, що були заборонені гандльові преференції Європейського Союзу. Білорусь згубила ці гандльові преференції з країнами Європейського Союзу за те, що порушала права сябров незалежного профсоюзу. Як ви лічите, ніякі санкції зараз з боку міжнародних, з боку Європи, той же саме, ці міжнародних структур будуть введені після цього декрету?
Міжнародна організація праці, це, бодай, сьогодні саме ефективний міжнародний інститут, який, ну, скажімо так, змог ніяким чином удзельничати на білоруські влади, і менавіта принципова позиція Міжнародної організації праці у дочиненні до правов не тільки профсоюзів, а й працівних, тому що неід'ємне право працівних створати незалежні профсоюзи, які не залежать від влади. Ось. Менавіта це привело до того, що ви правильно говорили, у свій час Європейський зв'язок у 2007 році скасував гандльові преференції для Білорусі. Я на минулому три дні брав удел по запрошенню російського уряду у буйної конференції високого рівня, яка відбулася у Москві, ось, і в якій брав удел так само генеральний директор Міжнародної організації праці Гай Райдер. Мені була особиста зустріча з Гаєм Райдером, і, звісно, ми занепокоєно обмірковували ситуацію, яка склалася не тільки в дочиненні до правового профсоюзу, але й в дочиненні до правового працаўнікоў. Вось, і гэта ўсё адлюстравалася ў вышэй памянённым дэкрэце номер 9. І хачу вам распавесці пра тое, што, канешне, паза ўвагай Міжнароднай арганізацыі працы не застанецца вось тое, што адбылося. Вось, а што датычыць некіх канкрэтных захадаў, то я не хачу там некія прагнозы зараз адбудоўваць. Скажу толькі пра тое, што адбылося ў дачыненні да Мьянмы. Там у свой час, калі адбылося тое, аб чым я кажу, калі была уведзена законадаўча прымусовая праца, МАП прыняў рашэнне ў адпаведнасці з параграфам 33 статута МАП. Гэта адзін раз адбывалася за ўсю 93-гадовую гісторыю МАП, аб тым, каб звярнуцца да краін міжнароднай супольнасці, увесці эканамічныя санкцыі супраць Мьянмы, і цэлы шэраг развітых краін гэта зрабіў, і ў выніку Мьянма павінна была, вымушана была зрабіць крокі па ўзнаўленню правоў працоўных, адмене прымусовай працы, і у выніку гэтых і іншых палітычных і не толькі палітычных дзеянняў была распачата палітычная лібералізацыя ў Мьянме. Я не праводжу ніякіх паралеляў, яны ў дадзеным выпадку, напэўна, не зусім будуць дакладныя, але я проста казаў, якія могуць быць насамрэч наступствы, тое, што яны будуць, якія ўжо ў канчатковым выглядзе цяжка казаць, але гэта будуць вельмі непрыемныя для беларускіх уладаў наступствы.
Спадар Александр, але вось такое яшчэ пытанне. Дэкрэт гэты ўводзіцца, так, але нейкая цішыня з боку саміх рабочых. Маўчаць там прафсаюзы. Маё такое пытанне, на вось гэтых камбінатах дрэваапрацоўчых не існуюць незалежныя прафсаюзы, ці калі яны там не існуюць, можа зараз лідары руху незалежных прафсаюзаў можа пачнуць ствараць там первічкі?
На вялікі жаль, у нас няма сёння арганізацыі на дрэваапрацоўчых прадпрыемствах. І сітуацыя такая, што з моманту ўвядзення прэзідэнцкага дэкрэту номер 2 ў дзеянні ў 99-м годзе мы не змаглі стварыць ні адной, падкрэсліваю, ні адной. Мы змаглі стварыць ні адну, а многа арганізацый, але мы не маглі легалізаваць ні адной арганізацыі. І гэта яшчэ адна вельмі суровая прэтэнзія з боку міжнароднай арганізацыі працы. Менавіта па гэтай прычыне, перш за ўсё па гэтай прычыне, і еўрапейскі звяз па патрабаванню міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў адклікаў гандлёвыя прэферэнцыі, таму што гэта падкрэслівае, наколькі катастрафічны стан беларускіх працоўных. Яны не могуць, не маюць права ствараць любыя прафсаюзы, быць сябрамі любых прафсаюзаў. Яны нават не маюць права быць паза прафсаюзамі. Канешне, размова ідзе пра афіцыйныя дзяржаўныя прафсаюзы. Вось, і мы бачылі гэта на прыкладзе таго ж Граніта, ведаеце, і Граніта, і Полацкага вінаробчага завода. Вы, напэўна, ведаеце, што там
так, мы
людзі...
часта гэта абмяркоўваем.
Так,
спадар Александр,
так.
На жаль, наш час скончваецца, і можа маё апошняе кароткае пытанне. Як вы лішыце, вось гэтая галіна дрэваапрацоўчая, яна так важна, што Александр Лукашэнка пайшоў на такі крок? Ці далей гэта будзе распаўсюджвацца, вось такое палажэнне, на, ну, на іншыя прадпрыемствы, не толькі дрэваапрацоўчы?
Безумоўна, будзе, і тое, што рабочыя маўчаць, трэба ўсё-такі мець на ўвазе, што размова ідзе пра такую сталую аўтарытарную палітычную сістэму, якая мае канкрэтныя тэндэнцыі перарастаць у таталітарную. Вось. І што датычыць, скажам, іншых галін, то сёння гэтак жа можна на любым прадпрыемстве, вось, дарэчы, і камволь, там гэтых камволяў сёння ў нас, і дрэва ўсякіх, як сабак нерэзаных, даруйце мне. Таму ўсё тое, што робіцца, ну, нават не трэба некія характарыстыкі даваць. Гэта ўсё трацкізм у чыстым выглядзе. Ведаеце, працоўныя армії, примусова праця. Это все конкретный жесткий вариант реализации модели социализма, якая відома под назвой троцкизм. Сталин был наогул великим либералом, и он робив только коллективизацию. Троцкий мел на увазе значно больше жесткую модель социализма, ось она зараз реализуется неким чином там у некой ступени у нас про 90-й год, як это отбывалось у Советском Союзе у 20-е годы, 20-30-е годы.
Спадар Александр, дякую за эту размову. Я нагадаю нашим слухачам, что с Александром Ярушуком, лидером Конгрессу Незалежных Профсоюзов, мы размовляли про то, что в Беларуси ввялося прыгонное право на древопрасовших комбинатах. Працягваецца правоабарончая программа «Кардиограма», и надышаў час до наших сталых рубрик «Самаабарона» и «Ты можешь». Жыхары Брэста звернулись у администрацию президента, каб вырашыць экологичную проблему. У одним из водоемов города загинула вся рыба и водоплавные птушки. Який отказ отримали яны от чиновников, доведаемся просто зараз от Виктора Чайкина.
Рухайся с нами.
Еврорадио.
Жыхары вёскі Вычулкі, якая ўваходзіць у межы горада Брэста, звярнуліся з адкрытым лістом у адміністрацыю прэзідэнта. Больш за 60 чалавек паскардзіліся на тое, што вада ў мясцовым вадаёме стала настолькі бруднай, што загінула не толькі рыба, але і водаплаўныя птушкі, якія там жылі. Прычыну экалагічнай праблемы жыхары Брэста бачаць у тым, што каля вадаёма знаходзіцца абласная бальніца, анкалагічны дыспансер і цяплічны камбінат. Дарэчы, мясцовы камбінат, які ўлетку і ўзімку вырошчвае гуркі і памідоры, зрабіў трубу для сцёкаў непасрэдна ў вадаём. Мясцовы праваабаронца Владзімір Вялічкін, да якога звярнуліся па дапамогу жыхары Вычулак, расказаў пра зварот у адміністрацыю прэзідэнта.
Была праложана сточная труба ад цяплічнага камбіната «Берэсце», который варварскі загрізняет вадаём. Под воздействием химикатов в водоеме перестали вводиться раки, начала дохнуть рыба, перестали гнездиться водоплавающие и камышовые птицы, полностью исчезли чайки. Украшением и гордостью была семья лебедей, которая, к нашему сожалению, погибла. Любимое место отдыха жителей микрорайона и горожан превращается в отстойник онкологии и тепличного комбината.
На свой зворот у администрации президента берасчейцы отрымали отказ от наместника старшини Брестского облвыканкама Якова Буховецкого. Мясцовыя чыноўнікі сцвярджаюць, што ўсе санітарныя нормы выкананыя.
Хімічны состав вады соответствует нормативам, установленным как для водных объектов культурно-бытового, так и для рыбохозяйственного назначения. Факторы гибели рыбы, раков и водоплавающих птиц на водоеме микрорайона Вычулки не зафиксированы.
Як подкрэсліў праваабаронца Владимир Вялічкін, жыхары микрорайона Вычулки специально звернулися в администрацию президента, бо ведали, что мясцовые улады их проблему не вырашать. Дарэчы, зварот про погаршение экологічнай сітуацыі ў іх мікрараёне яны пісалі не першы раз. У 2002 годзе жыхары мікрараёна ўжо звярталіся ў адміністрацыю прэзідэнта з аналагічнай праблемай. Як тады, так і цяпер. Праблемы забруджанасці мясцовага вадаёма для чыноўнікаў не існуе. Віктор Чайкін, Вольга Міскевіч, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Еврорадио. Лавинасная ФМ у Брэсте и в околицах. На хвалях польского радио для тебе 103.4 ФМ. Ровно о полночи.
Доведайся про самые головные подеи дня тягом 30 хвилин у программе «Петарда».
Поднявши ранее выходные, слухай нас от 7 до 7.30 раницы.
Так само настроивай примашу Пинску и в околицах на 105.3 и 107.1 ФМ. Там на хвалях украинского радио «Мелодия» мы вещаем от 2 до 3 годины дня и от 9 до 10 вечера.
У радующей Лидии Ашмяну от 23 целую годину наша хваля радио «Знадвилии» 103.8 ФМ. И нон-стоп мы вещаем на Браславщине и у Глубоким на хвалях 68-24 МГц у диапазоне УКХ.
Так само по всей Беларуси, да и всем свете. У интернете по адресу euroradio.fm и euroradio.by.
Долучайся до нас у социальных сетках. Facebook, ВКонтакте, Twitter, Google+, Pinterest и LiveJournal.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
И на завершение нашей программы «Кардиограмма» засталась рубрика «Ты можешь». Парламентские выборы прошли несколько месяцев тому, а отголоски чуем и сегодня. Подчас кампании был затриман милициантами распаўсюдник газеты у Гомеле Александр Працько. Цікаво то, что раздавал ее навод не агитационные материалы незалежных кандидатов, а мясцовую зарегистрованную газету. Мабыть, мясцовые милициянты были вельми пильные и готовы были затримливать любого громадянина, який хоть нечто раздавал. Аднак штраф Александру платить не прыдзецца. Чаму? Даведаемся просто зараз з нашай рубрыкі «Ты можаш».
Падчас сёлетняй перадвыбарчай кампаніі ў парламент распаўсюднік незалежнай прэсы Александр Працко раздаваў мінакам газеты. Такое даручэнне ён атрымаў ад выдання «Новы час». Аднак Александра затрымалі міліцыянты і склалі на яго пратакол за тое, што ён нібыта гандлюе газетай у непрызначаным месцы. За гэта распаўсюдніку прысудзілі штраф, але зрабіў гэта не суд, а адміністрацыйная камісія савецкага раёна Гомеля, расказвае мясцовы праабаронца Леонід Судаленка.
Адміністрацыйная камісія дала ему одну базовую величину штрафу, это 100 тысяч рублей. И он не погодился, вернувшись до меня в Гомельский центр стратегической тяжбы за допомогой. Мы обскардили постанову административной комиссии Советского района города Гомлю у суде Советского района.
Таким чином правооборонцы передали справу в суд. Однако на само судовое подседжение Леонида Судоленко не пустили. Хоть той и спробовал представлять интересы распавсюдника газет, как сябр Белорусской ассоциации журналистов. Справу тогда накировали на повторный разгляд, бо обвинаваўца не здолеў патлумачыць, які закон парушыў Александр Працко. Аднак, на думку праваабаронцы Леоніда Судаленкі, на гэтым усё і скончыцца. Судоў па гэтай справе больш не будзе, і штраф плаціць не давядзецца. На думку праваабаронцаў, калі б справа Александра Працко адразу разглядалася ў судзе, то яго маглі апраўдаць адразу, бо ніякага закону распаўсюднік не парушыў. Ён раздаваў зарэгістраванае выданне, і з рэдакцыі газеты «Новы час» у яго была заключаная дамова пра распаўсюджванне газеты. Протягивая Леонид Судоленко.
Коли б суд разглядал, может, суд бы не штрафовал, потому что на самом речь нема закона, який б заборонял, например, человеку стоять и распаўсюджувати, и продавать вот эту газету в любом месте города, не только каля провокзальной площади.
Штраф, який мусил заплатить Александр Працко, был невеликий, одна базовая величиня. Однако гэтая маленькая перемога свечит про то, что свои правы треба отстоивать у кожном выпадку. Змитер Кустовский, Ольга Мицкевич, специально для программы «Кардиограмма».
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
На гэтым праграма «Кардыяграма» падышла да свайго завяршэння. Сёння з вамі была Ольга Міскевіч. А толькі нагадаю, што мы абмяркоўвалі ўвядзенне ў Беларусі прыгоннага права. Таксама узгадвалі падзеі двухгадовай даўніны, а менавіта разгон мірнай акцыі пратэсту пасля прэзідэнцкіх выбараў. Калі ў вас ёсць нейкая праваабарончая інфармацыя, вы можаце дзяліцца ёй разам са мной. Для гэтага дастаткова напісаць на паштовую скрыню info@eurorado.fm. С пазнакай праграма «Кардыяграма». Сустрэнемся роўна праз тыдзень.
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.